Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Wernera Herzoga i Andrea Singera, Upoznati Gorbačova i Luisa Milesa, Kaiser, najbolji fudbaler koji nikada nije igrao fudbal, prikazane na 12. Beldogs festivalu, održanom od 8. do 15. maja u Beogradu. U nastavku emisije pročitat ćemo osvrt Radomira Putnika na monografiju Vladimira Jovanovića Peti čin Gordana Jevtović Minov, koji su nedavno objavili udruženi beogradski izdavači Pres klub, Narodno pozorište i Muzej pozorišne umetnosti Srbije. U ona večita nerešiva pitanja oko kojih se lome koplja svakako spada i dilema koja vekovima opseda istoričare, a još više filozofe. Da li se ključna svetsko-istorijska zbivanja odvijaju po nekoj svojoj inherentnoj ljudskom rodu nedokučivoj promisli, ili je pak uloga onih koji donose političke odluke presudna i krucijalna za potonji ishod zbivanja? Upravo to pitanje odlučio je da u saradnji s kolegom Andreom Singerom preispita legendarni nemački reditelj Werner Herzog u dokumentarcu Upoznati Gorbačova, prikazanom u sklopu programske celine Profil ovogodišnjeg Beldogs festivala. Tri razgovora tete-a-tete, koja su upriličena sa posljednjim liderom Sovjetskog saveza Mihajlom Sergejevićem Gorbačovom, nužno i neizbežno povlače paralele sa, valja priznati, u svakom pogledu uspelijim i relevantnijim višedelnim filmom Olivera Stouna Intervju s Putinom. I oni koji u to prelomno vreme nisu bili rođeni, sigurno su čuli za tada skovane pojmove perestrojka i glasnost, kao i za zvučnu numeru Window Change u izvođenju nemačkog sastava Scorpions, koja je nezvanično prihvaćena kao neslužbena himna promena na istoku Evrope. Na 87. rođendan i dalje živahnog i mentalno sposobnog Gorbačova, televizijski koncipiran intervju kombinovan je sa određenim arhivskim snimcima ključnih zbivanja s kraja 80. i početka 90. U ta zbivanja spadaju otvaranje prema svetu, povlačenje armije iz Afganistana, a potom i iz nezavisnih ali satelitskih država istočnog lagera, te borba za uništavanjem što većeg dela nuklearnog naoružanja, uspeli samit na Islandu Reagan-Gorbačov, neuspeli puč komunističkih generala leta 1991. rušenje Berlinskog zida, ljudski lanac stvoren oko tri Baltičke republike u želji za što bržom nezavisnošću, simbolično rušenje bodljikave žice na granici Mađarske i Austrije od strane ministara inostranih poslova te dve zemlje, stvaranje zajednice nezavisnih država, finalno podnošenje ostavke legalnog predsjednika Sovjetskog saveza u decembru 1991. kada je poput kakvog antičkog tragičnog junaka i formalno ostao bez kraljevstva kojim vlada. Autori su u ovaj film uključili razgovore sa još živim akterima dramatičnih zbivanja poput Leha Valense, Georgea Šulca, Mikloša Nemeta ili Jamesa Bakera, dok Herzog i Mihajl Sergejević nastoje da rekonstruišu zbivanja i analiziraju reperkusije koje su zbog njih nastale. Pažnja je posebno usmerena na bizarne okolnosti. Gorbačovljevog dolaska na vlast, koje su bile praćene serijom smrti njegovih prethodnika u izuzetno kratkom periodu, od Brežnjeva preko Andropova pa sve do Černjenka, koji je vladao svega 13 meseci. Političar koji je svojim drugačijim pristupom po svoj prilici opravdano zadobio nezapamćenu popularnost u zapadnom delu Evrope, nije se libio ni ličnog odlaska, na primjer u Mađarsku, kako bi otkrio tajne uspešne organizacije u poljoprivredi i primenio ih potom u svojoj zemlji. Na više načina i od strane više aktera, izigran, Gorbačov se i dalje čvrsto drži svojih tadašnjih stanovišta o nuklearnom razoružanju, potrebi za dijalogom i okončanju sukoba, te u paradigmatičnom trenutku kraj hladnog rata ne označava poput svojih zapadnih partnera, kao američku pobedu, nego kao našu, zajedničku pobedu, što bi bilo nešto što više korespondira sa istorijskom istinom. Upoznati Gorbačova nije ostvarenje koje pretenduje na sveobuhvatnost i iscrpnu prezentaciju čoveka i njegovog dela. Ono se pre može kritički čitati kao prilog za biografiju, nego kao konačna ultimativna biografija jedne šekspirovske figure, čoveka dobrih namera koji se zatekao na pravo mesto u pogrešno vreme i definitivno ostavio trag u istorijskim čitankama koje imaju fokus na ovom periodu. Svima onima koji su pasionirano pratili fudbalska zbivanja 80. godina u Jugoslaviji nije nepoznato ime Velibora Džarovskog Džare, kontroverznog, živopisnog i raznolikim mutnim radnjama sklonog menadžera koji je željene rezultate na zelenom travnatom tepihu nekom magičnom sposobnošću uvek uspevao da postigne, makar oni na posledku na semaforu izgledali doslovce neverovatno. Za Džaru je taj termin bio nepoznat, u skladu sa znatno kasnijim reklamnim sloganom Adidasa Impossible is nothing. Ono što je Džarovski predstavljao u jednoj lokalnoj sredini određenog vremenskog razdoblja, u samom srcu ove igre predstavljao je Carlos Enrique Raposo, poznatiji pod pseudonimom Kaiser, preuzetim od čuvenog Franca Beckenbauera, koji je lišen ikakvog talenta, tokom čitavih 26 godina izigravao vrhunskog fudbalera u zemlji gde ovih ima najviše, u Brazilu. Neverovatnu dokumentarnu storiju za filmsko platno ovekovečio je Britanac Louis Miles u svom dokumentarnom prvencu voluminoznog naslova Kaiser. Najbolji fudbaler koji nikada nije igrao fudbal prikazanom u programskoj celini Povetarac 12. Beldoksa. Ovaj bon vivan tokom 80. i početkom 90. uspevao je da zaigra u desetinama klubova u više zemalja, pa i kontinenata, pri čemu je nekoliko puta ušao u igru, a kao navodno izrazito nadareni napadač, njegov skor bio je nestvarno siromašan – 0 golova. U odličnom ostvarenju koje je postiglo zavidno jedinstvo između sadržaja i forme, ključno pitanje ne treba da se formuliše u smislu objašnjavanja kako se to dogodilo, već je ovde stvar u nekoliko esencijalnije prirode – kako je sve ovo uopšte moglo da se dogodi. Inicijalno iskoristivši veliku fizičku sličnost sa pravim golgeterom te ere, Renatom Gaučom, i određeno vreme predstavljajući se kao on, Kaiser je uspevao da ostvari bliske kontakte sa mnogim pripadnicama suprotnog pola, da bi kada se ukazala mogućnost i da zaista zaigra fudbal, istu oberučke prihvatio i neverovatna pustolovna saga bez presedana mogla je da otpočne. Kroz razgovore sa samim Carlosom, njegovim prijateljima i saigračima, otkrivamo brojne načine koje je koristio da se na treninzima ili na samoj utakmici povredi, uključujući i plaćanje protivničkim igračima da ga grubo zaustavljaju, sve vreme ostajući na platnim listama klubova, održavajući famu o sebi kao vrhunskom igraču i miljeniku navijača svih sredina u kojima je bio, uspostavljajući prisne prijateljske odnose, pre svega sa predsednicima klubova, što ga je efikasno štitilo od očekivanih reperkusija. Lista slavnih klubova za koje je potpisao ugovore upravo je proporcionalna listi kreativnih opravdanja, zašto se nikada fizički ne oporavi i bude spreman za igru. Fudbalski as koji je nadaren za sve, osim za igranje fudbala, danas nam otvoreno priznaje da su njegovi klubovi slavili 2 puta, na dan kada je dolazio i na dan kada je odlazio. Zainteresovan prevashodno za lagodan hedonistički životni stil, neizbežni pratioci i krajnji cilj njegove karijere bili su i ostali, novac, žene i alkohol, pri čemu su njegovi očigledni talenti na tom polju obilato pomagali saigračima i članovima uprave, zbog čega su ovi bili spremni da rado zaborave na njegovo nepostojeće igračko umeće. Sam završetak donosi potresnu ispovest na rubu nervnog sloma, koji otkriva tužnu background priču iz koje je potekao ovaj simpatični, neuhvatljivi prevarant sa mnogo lica u filmu koji je zasluženo stekao epitet jednog od najvećih hitova ovogodišnje selekcije Beldoksa. Udruženi beogradski izdavači, Pres klub, Narodno pozorište i Muzej pozorišne umetnosti Srbije objavili su monografiju Vladimira Jovanovića Peti čin Gordana Jevtović Minov, osvrt Radomira Putnika. Teatrolog Vladimir Jovanović posvetio se istraživanju istorije beogradske opere, podrazumevajući pri tome i ispisivanje monografija o istaknutim operskim umetnicima. Među njegova značajnija dela spadaju knjige Beogradska opera u Evropi, Život posvećen operi, Evropska svedočanstva o beogradskoj operi, Kamerna opera Madlenijanum i monografija Đurđevka Čakarević. Monografija Peti čin Gordana Jevtović Minov posvećena je primadoni beogradske opere koja je prerano otišla sa operske i životne pozornice. Gordana Jevtović Minov rođena je u Beogradu 9. juna 1947. a preminula 8. jula 2007. takođe u Beogradu. Njena životna i muzička biografija tekle su standardnim putem, kroz redovno osmogodišnje gimnazijsko školovanje. Njen lep glas i izrazitu muzikalnost zapazio je majčin brat Ujak Obren Pjevović, narodni pesnik i kompozitor iz Mrčajevaca, osnivač muzičkog ansambla Raspevana Šumadija, predviđajući joj lepu pevačku budućnost. Biograf Vladimir Jovanović beleži da je Gordana Jevtović sa 13 godina primljena u hor Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović, gde je ubrzo postala solistkinja narodnih pesama. Paralelno sa gimnazijom završila je solo pevanje u muzičkoj školi Stanković. Posle završene gimnazije upisuje studije engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali pevanje i dalje ostaje njena strast, tako da je ubrzo bila primljena na odsek solo pevanja na Beogradskoj muzičkoj akademiji kod pedagoga Nikole Cvejića. Tokom studija profesor Nikola Cvejić pažljivo je vodio njen muzički razvoj, upućujući je da na javnim časovima peva arije Mozarta, Pergolezija, Skarlatija, Šuberta, Čajkovskog, Wolfa i Debussija. Po završetku studija na muzičkoj akademiji Gordana Jevtović postaje članica ansambla Beogradske opere, gde u početku nastupa u manjim ulogama, da bi snagom svog talenta i prekrasnog koloraturnog soprana postepeno počela da dobija prve veće uloge. Važan korak u razvoju njene pevačke i glumačke ličnosti predstavlja uloga Koštane u dramskoj predstavi koju je režirao Jovan Putnik. Zaigrala je Koštanu uz legendarne glumce Rašu Plaovića, Jovana Milićevića, Daru Vukotić i Dragana Ocokoljića. Taj dramski debi bio je uspešan i doprineo je naglom glumačkom sazrevanju Gordane Jevtović. Od 1969. godine sve do preranog odlaska sa životne pozornice, Gordana Jevtović Minov ostala je verna matičnoj kući, iako se u drugoj polovini karijere prihvatila pedagoškog rada, prvo u muzičkoj školi Kosta Manojlović, a potom na Fakultetu muzičke umetnosti. Pažljivi biograf Vladimir Jovanović precizno je pobeležio sve operske uloge Gordane Jevtović Minov. Nastupila je u 41. operi, prevashodno italijanskih autora, što je sasvim prirodan put za koloraturni sopran. Istakla se u verdijanskom repertoaru igrajući u Aidi, Atili, Balu pod maskama, Don Carlosu, Rigoletu, Travijati i Falstafu. Značajno su takođe i njena ostvarenja u Puccinijevim operama Boemi i Madame Butterfly, kao i u Donizettijevim delima Don Pasquale, Kći Puka i Ljubavni napitak. Ali pored preovlađujućeg repertoara iz visokog belkanta, Gordana Jevtović Minov odigrala je i pregršt uloga u repertoaru slovenskih kompozitora Čajkovskog, Rajčića, Konjovića, Smetane i Logara. Najzad uspešno je otpevala sopranske uloge u Mozartovim operama Don Juan, Čarobna frula i Figarova ženidba. Kompletna pevačka ličnost ogleda se po rečima autora Vladimira Jovanovića i u koncertnom i oratorijskom repertoaru. Gordana Jevtović-Minov nastupila je blizu 900 puta na koncertima u nekadašnjoj Jugoslaviji, inostranstvu, sa vokalnim delima Beethovena, Bjelinskog, Orfa, Pergolezija, Malera, Skarlatija i drugih kompozitora, a u njenom repertoaru nalazile su se i mnogobrojne pesme i arije starih majstora, kao i solo pesme i arije naših i stranih savremenih kompozitora. Pisac biografije Gordane Jevtović-Minov posebno ističe odluku primadone Narodnog pozorišta da ne prihvati stalni angažman u inostranstvu. Naime, ona je odbila poziv jedne opere iz Nemačke 1978. godine uz obrazloženje da ne može da podnese razdvojenost od porodice iz Beograda. Iako je dakle bila vezana za Beograd, nastupala je s velikim uspehom na inostranim pozornicama. Covent Gardenu u Londonu, zatim u Barceloni, Torinu, Pragu, Sofiji, Luksemburgu, Lozani, Moskvi, Odesi, Alma-Ati i Novosibirsku. Tokom bogate karijere nastupala je sa brojnim partnerima. U Beogradu sa Milivojem Petrovićem, Nebojšom Maričićem, Slobodanom Stankovićem, Zoranom Aleksandrićem, Goranom Gligorićem, Predragom Protićem i drugima, kao i sa partnerkama Bredom Kalef, Radmilom Bakočević, Aleksandrom Ivanović, Radmilom Smiljanić i drugim solistkinjama Beogradske opere. Veoma dobru saradnju ostvarila je sa dirigentima Mladenom Jaguštom, Nikolajem Žličarom, Oskarom Danonom, Bojanom Suđićem, kao i sa istaknutim inostranim umetnicima koji su nastupali 7. i 8. decenije 20. veka, kao što su Cornel Trailescu, Bonaldo Giotti, Pierre Cappuccilli, Michele Moleze, Octave Enigarescu i Peter Dvorski. Treći završni deo umetničke biografije Gordane Jevtović-Minov, kako beleži njen biograf Vladimir Jovanović, najvećim delom posvećen je opisu njenog pedagoškog rada. Sama umetnica smatrala je da je pedagoški rad priroda nastavak njene solističke karijere, poželela je da iskustvo stečeno na sceni prenese polaznicima studija solo pevanja prvo u muzičkoj školi Kosta Manojlović, a potom na Fakultetu umetnosti u Nišu i napokon na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 1992. do 2007. godine Gordana Jevtović-Minov bila je izuzetno uspešan pedagog i iz njene radionice izašlo je 30 dobro obučenih operskih solista koji nastupaju na scenama u našoj zemlji kao i inostranstvu. Monografija posvećena Gordani Jevtović-Minov sadrži po izboru priređivača i autorske tekstove operskih stvaralaca, pevača, reditelja, dirigenata i drugih saradnika, kao i članova porodice, o Gordani kao vrhunskoj umetnici, pedagogu, majici i sestri. O njoj pišu Radmila Bakočević, Biserka Cvejić, Breda Kalef, Dejan Miladinović, Mladen Jagušt, Slobodan Stanković, Jana i Nemanja Minov, kao i Andrija Jevtović. Kao i svaka dobro načinjena monografija, i ovo sadrži sve bitne podatke o radu i dometima Gordane Jevtović-Minov, pregled ostvarenih uloga, izbor iz literature, spisak dobijenih nagrada i priznanja, pregled diskografije i izbor iz bibliografije. Sve ove podatke brižljivo je pripremao autor Vladimir Jovanović, upotpunivši ovu ukusno opremljenu knjigu, o čijoj se likovno-grafičkoj opremi starao Miloš Zakšek, dobro odabranim fotografijama na kojima se mogu pratiti i umetnička karijera Gordane Jevtović-Minov, kao i njen skladan porodični život. Monografija Peti čin Gordana Jevtović-Minov Vladimira Jovanovića dostojno je predstavila doprinos ove značajne umetnice visokim dometima Beogradske opere 70. i 80. godina prošlog veka, čiji je život bio posvećen pevanju. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Wernera Herzoga i Andrea Singera, Upoznati Gorbačova i Luisa Milesa, Kaiser, najbolji fudbaler koji nikada nije igrao fudbal, prikazane na 12. Beldogs festivalu, održanom od 8. do 15. maja u Beogradu. a potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na monografiju Vladimira Jovanovića, Peti čin, Gordana Jevtović-Minov, koju su nedavno objavili udruženi beogradski izdavači, Pres klub, Narodno pozorište i Muzej pozorišne umetnosti Srbije.